Futbolo lažybos. Olibet.
Gerą šeštadienio rytą, 15 min žiūrovai, kaip ir kiekvieną savaitgalį su jumis kartu laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi.
Ir Ervinu Kukausku pakalbėsime daug įdomybių apie futbolą, pradėsime nuo Lietuvos futbolo rinktinės, kuri pradeda naują etapą, baigėsi kažkas seno, prasideda kažkas naujo, visą laiką daug vilčių, daug tikėjimo ir manau, kad
tikimės
taip, kad Lietuvos rinktinė nenuvils, na ir aišku, kalbėsime apie čempionų lygos, Europos lygos burtus ir daug įdomybių.
Bet čia vėliau, dabar svarbiausias
atgyvinti rinktinė turbūt. Taip. Lietuvos rinktinė kitą penktadienį, jau mažiau negu po savaitės, pradeda Europos čempionato atrankos ciklą, na ir džiugina vienas faktas, kad žiūrint dabar va, tai UEFA oficialioji svetainiai į B grupės lentelę Lietuva pirmoje vietoje. Na, aišku, visur dar žyba nuliai, bet pagal abiecėlę esam pirmoje vietoje. Na, iš tikrųjų, būtų naivu tikėtis, kad būsime ir po atrankos ciklo toje pozicijoje.
Tikinga grupė, jeigu L raidė yra aukščiausiai abiecėlė.
Po to seka anglų kalba Liuksemburgas, Portugalija, Serbija, Ukraina, visos komandos rikiuojasi žemiau Lietuvos. Na,
dėkingas startas,
norėtųsi, kad bent viena rikiuotųsi žemiau ir po atrankos ciklo.
Aš sakyčiau, kad dėkingas startas iš dalies dėkingas, nes galima jau įsipūsti optimizmo, kaip ir sakiau, nes žaidžiam su Liuksemburgu, kuris yra iš varžovų, aišku, kotiruojamas žemiausiai ir tikrai veikiama komanda, nors ir negalime sakyti, kad tai jau kažkoks futbolo nykštukas, koks jisai būdavo galbūt prieš 15 ar 20 metų. Iš kitos pusės kartais galbūt, žinant, kad naujasis treneris turėjo nedaug laiko, kartais galbūt geriau žaisti ir tarkim su ta pačia Portugalija, prieš kurią na, šansų turbūt laimėti ir iškovoti taškus yra gerokai mažiau arba jų labai mažai. Ir čia, sakykime taip, po truputį, kaip angliškai sakoma, step by step, žingsnis po žingsnio, dėlioti tą komandą ir matyti galbūt treneriui, na, kur ta komanda gali žengti ateityje. Dabar tai toksai pirmas blynas.
Tas tvarkaraštis visiškai ir dėkingas, ir tuo pačiu nedėkingas, nes negali išbandyti komandos. Iš tikrųjų yra ir naujokų komandoje, naujas treneris, kuriam reikia susipažinti su žaidėjais.
Štabas,
aišku, jis daugumą futbolininkų pažįsta, yra nemažai jų ir treniravęs klubuose, bet vis dėlto išbandyti jėgas prieš oficialias rungtynes būtų labai gerai, bet tvarkaraštis yra toks, koks yra ir daugelis čia futbolo sirgalių gerbėjų ar šiaip palaikančių diskutavo, kodėl ne su Azerbaidžanu pirma žaidžiamos rungtynės, o pirma, kad išbandytų draugiškos rungtynės, tai neįmanoma padaryti, toks yra tvarkaraštis ir išnaudotas tas langas, kai kitos rungtynės žais yra oficialias, kai kurios draugiškas, tai su Azerbaidžanu, nu, dabar Liuksemburgas laukia ir jeigu tu sakai, kad taip, tai rankus varžovas ir prieš tą, kur galim kovoti, mes visi to tikimės, bet žiūrint į tokią sausą statistiką, tai ir iš tikrųjų Liuksemburgas tas, kuris anksčiau atrodydavo ta komanda, kuri tarp outsiderių, kuri visą laiką gale, bet per pastaruosius metus, pavyzdžiui, 2006 metais, pasižiūrėjau statistiką, užėmė FIFA reitingę 156 vietą.
Tai žinau, net mes dabar.
Tada daužydavo. Taip. Dabar užima 87. Ir būtent įspūdingas šuolis buvo 16-17 metų laikotarpiu, kai iš 130 vietos pakilo 83 netgi buvo pakilę. Ir tikrai Liuksemburgo rinktinės rezultatai nuteikė ne taip optimistiškai, kaip atrodytų anksčiau būtent svarstant tas rungtynes, kaip anksčiau vykdavo. Du kartus yra Lietuvos rinktinės susitikus ir 2009 laimėjo, abi dvi rungtynės buvo Liuksemburge, tai yra sostinėje Liuksemburgo. Po Danilevičiaus įvarčio laimėjo 1-0, kitą kartą pralaimėjome 2013 metais 1-2.
Aš sakyčiau, kad Liuksemburgo komanda yra tokia nelabai stabili, nes rezultatai tokie labai šokinėjantis. Jeigu pažiūrėtume į praėjusią atranką, tai buvo pralaimėjimas ir 8-0 švedams, bet po to tiems patiems švedams pralaimėta tik tai 0-1. Buvo ir lygiosios ir su prancūzais, ir su bulgarais, na, kurios komandos tikrai labai galingos prancūzai, pasaulio čempionai.
Ir papildysiu, kad atrankoje aplenkta Baltarusija, kuri na, yra panašaus pajėgumo kaip ir mes. Ir vieną kartą nugalėjo Baltarusija,
gal nestipresnė. Pastaruojame.
Nežinau, kad ir klubus kokius turi. Ir Baltarusija buvo vieną kartą nugalėta, vieną kartą lygiosios, bet jau tautų lygoje jau Baltarusija pralenkė Liuksemburgą, užėmė pirmą vietą savo grupėje. Na ir aišku, Liuksemburgas triuškino ir savo kitus varžovus, tai ir Moldova, ar San Marina, bet tie varžovai sunku lyginti. Na, man atrodo, kad tie šansai tokie apylygus ir bus labai įdomi dvikova.
Aš galbūt dar žiūrėčiau labiau, mes kalbam daug apie Liuksemburgą, bet žiūrėčiau į savo kiemą, į savo daržą, nes man atrodo, kad na, galbūt rezultatų kažkokių tikėtis, kai yra grupėje Portugalija, Serbija, Ukraina, tikrai labai galingos komandos. Nesinori kažką kalbėti, kad kaip ir treneris Urbanas pasakė, nesinori nusistatyti kažkiek tų taškų, kiek mes tikrai jų iškovosime. Man norisi kalbėti labiau apie patį žaidimą, apie kaip bus žiūrima į ateitį, kokia bus vizija komandos ir jeigu tarkim, kad ir mes šioje grupėje liksim paskutiniai, bet bus žaidimas, bus kova ta vadinama prieš kiekvieną varžovą, galų galę matysis kažkokios tai žaidimo užuomazgos, aš jau būsiu patenkintas, nes na, man norisi matyti tą tokią viziją į priekį, suprantant, kad galbūt šiuo metu mes neturime lygiaverčių žaidėjų prieš žaisti su Portugalija ar su Serbija, bet galbūt na, po 3, po 4 metų, po 1 ar 2 ciklų, galbūt mes tada kažką galėsime nuveikti prieš tokias komandas.
Pas mus kantrybės nėra. Kantrybės nėra, iš tikrųjų norim rezultatų ir prisiminkime praeitą atrankos ciklą, tai pasaulio čempionato atranką ir kai Jankauskas stojo prie rinktinės vairo, lygiosios, daug žadančios lygiosios su Slovenija namuose, kai buvo 2-0 pirmaujama ir 2-2 paskutinę sekundę praleidžiama, lygiosios Škotijoje pirmą kartą taškai įsivežti iš Škotijos ir atrodė, kad viskas ir neblogai ir žaidimas buvo ir visai
kitoks. Aš vis tiek įvertinčiau, kad ten netgi buvo prarasti taškai. Taip, ten laimėti buvo, tas dvejas rungtynes ir tada būtų 6 taškai ir iš vis būtume
ir užsiauginę tokius sparnus. Būtum su anglais lyderiai, bet būtų, jeigu būtų, to negalima skaityti. Ir dabar vėlgi, manau, Urbonas kitokios stiliaus yra kaip treneris, tiek ir kaip futbolininkas
buvo. Urbonas linkęs į rezultatą.
Daugiau dėmesio bus skiriama ne žaidimui būtent, o rezultatui. Nes dabar Lietuvos rinktinės treneriai ateina, kad išsilaikyt, nes na, rezultato ar taip nėra. Taip. Turim tai ką turim, tokius futbolininkus, kuriuos turim, auga kažkas perspektyvaus, pasižiūrint ir į U21 rinktinės narių sąrašą, daug užsienio klubų, garsių užsienio klubų yra ir Monako, ir Sampdoria, ir kiti, bet nesulaukiam to papildymo, kuris turėtų būti. Na ir dabar kalbant apie naujokus, na taip, sulaukiam Markusas Palionis, kuris po ilgos pertraukos grįžta į Lietuvos rinktinės bent jau stovyklą.
Čia pozityvu, kad treneris ištiesėjo pažadą, sakė, kad bus kviečiamas Palionis, visi žurnalistai atsimenė turbūt Tautvydai, kad jokavo, sakė, jog na, Palionis pats yra atsisakęs rinktinėje, bet reiškia, na, kad treneris rado prie jį. Praėjusį
kartą pasakė, kad mano laikas rinktinėje jau pasibaigęs, bet matom, tas Markusas Palionis ir Saulius Mikoliūnas sugražintas į rinktinę, kuris taip. Irgi buvo kaip ir sustabdęs.
Ir Andriuškevičius tas pats grįžta.
Visi 30 virš 30 metų, na, matom, to perspektyvaus jaunimo
irgi yra. Dar nėra 30-ies.
Dar nėra, bet Andriuškevičius tikrai ne tas žaidėjas, kuris dabar galėtų sustiprinti rinktinę, nes pusę metų yra realiai be rungtynių ir tik pradėjęs treniruoti su Marijampolės Sūduva.
Bet tai vėlgi,
tų naujokų yra.
Bet
ar mes turim naujokų, kurie gali sustiprinti komandą?
Na tai yra ir jaunimas, yra Marazas Golubickas, kurie žaidėjai, na dabar tikrai vienas iš jų A lygoje, Sūduvoje, žaidžia puikiai ir sezoną pradėjo labai gerai. Marazas praėjusį sezoną buvo, na sakyčiau, vienas apskritai A lygos atradimų, išvyko į Lenkiją, ten taip pat gauna savo minučių jau, na tikrai, na, galbūt klubas nėra pats stipriausias Lenkijoje, bet visgi lyga yra labai stipri.
Lenkija apie Marazą atsiliepimai žiniasklaidoje labai gerai, tikrai mato daug perspektyvų jame. Golubickas tavo irgi minėtas taip. Lietuvoje puikiai ir Alytuje žaidė, tik tai praėjusį sezoną taip žaidė Alytaus Dainavoje, teko nemažai stebėti, tikrai labai įdomus ir toks na, nestandartinius sprendimus kartais priimantis žaidėjas, Anglijoje nemažai praleidęs laiko jaunimo komandose, tai tikrai bus įdomu, bet ar jie sustiprins dabar jau rinktinę? Manau, kad ne.
Ne, dabar ne, bet tai yra žmonės, kuriems reikia pamatyti rinktinės gyvenimą, reikia pasitreniruoti su to pačiu Fedoru Černichu, su Novikovu, su kitais aukšto lygio futbolininkais ir aš manau per tą savaitę, per pusantros rinktinį jie tikrai paauks kaip žaidėjai ir jeigu žiūrint į ateitį, tai yra gerai. Aš manau, kad tikrai naudingiau yra kviesti, jeigu tu turi 22 žaidėjų bazę, tai geriau kviesti 3-4 jaunus žaidėjus, kurie galbūt nefigūruos pas tave planuose rungtynėse, bet kurie auks į priekį žiūrint, negu kad tu pakviesi tuos irgi veteranus, na, bet irgi jų neišleisi į aikštę.
Čia ginčiausi, nes dabar, pavyzdžiui, paimkim ir tas Marazas ir Golubickas, taip yra, bet nedideli šansai žaisti pagrindinėje sudėtyje, taip yra šansai žaisti po keitimo. Bet, pavyzdžiui, 21 rinktinėje jie tikrai, galbūt tikrai, bet daug daugiau galimybių, kad jie žaistų pagrindinėje sudėtyje ir įgytų daugiau patirties. Taip. Aišku, dabar 21 tik tai draugiškos rungtynės laukia.
Taip. Tai tikrai čia
bus,
aš manau,
bus išbandymas tikrai gerai ir nacionaliniai. Tai vat, norisi, kad jau tas jaunimas ateitų sustiprintų komandą, nes per pastaruosius trejus gero metus, na kas, Ovidijus Virbickas įsilijo sėkmingai į rinktinę žaidimą, bet matom dabar jo nėra trenerio planuose, kaip pasakė Urbonas, jis mato kitokį žaidimą.
Na, matysim, Ovidijus Virbickas tikrai ir praėjusį sezoną buvo išrinktas geriausio lygoje rungtyniaujančių futbolininkų. Tai, kad jo nėra šioje sudėtyje, šioje rinktinėje, man yra šiaip keista. Aš tikrai norėčiau jį matyti ir manau, kad daugelis futbolo gerbėjų pasigės Verbicko, bet vėl, treneris dabar pradeda savo matymą, savo viziją, jeigu ta vizija pasiteisins valio, jeigu ne, tada jau galima bus badyti pirštu į ten ar ten ar ten.
Na taip, iš tikrųjų rizikingas sprendimas neimti geriausių futbolininkų, kurie jau parodė savo pajėgumą ir rinktinėje, bet manau, kad treneris mato savo viziją. Na taip, matom, kad tiek Panevėžio Ekranas, tiek Trakai, tuos klubus, kuris
treniravo
Žalgiriui, pernai Žalgiris, tai Valdas Urbonas siekia rezultato, ką jau ir minėjom prieš tai kalbėdami. Aš manau, kad bus daugiau gynybinio futbolo. daugiau būtent tokio.
Kas nėra blogai, na, kai
galbūt net
spyrimo
į priekį, galbūt čia tiek grįšime atgal, ko ką Jankauskas bandė išgyventi, kad jis žaist nuo baudos aikštelės, bet žaidžiant tokiom komandom kaip Portugalija, Serbija, Ukraina, tai man atrodo, kad, neaišku, kuris sistema pasiteisins, bet gali būti, kad daugiau šansų galim pasiekti tą.
Aš sakyčiau, treneris rezultatą. Turi atrasti tiesiog, kur jisai mato, kur jo žaidėjai yra stipriausi. Jeigu jisai mato, kad su tai žaidėjais negali kontroliuoti kamuolio, negali žaisti na, barceloniško, ar ajaksiško, ar kažko panašaus, ar Manchester City futbolo, tai faktas, kad tu ir geriau nežais tokio futbolo, nes na, jeigu tavo žaidėjai negali išpildyti to, ko tu nori, akivaizdu, kad tiesiog tada bus per didelė praraja tarp norų ir galimybių ir na, tokia komanda yra pasmerkta, nežiniai, pražūčiai ir viskam kitam.
Vienas iš buvusių auklėtinių klube Valdo Urbono pasakė, kad savo treneris niekada nereikalaudavo mūsų iš mūsų to, ko mes negalime įvykdyti. Na ir iš tikrųjų, aš žvelgiant šiek tiek atgal Lietuvos rinktinę, kai po jau minėtų lygiųjų su Slovėnais, su Škotais pergalės prieš Maltą ir buvo kitos rungtynės išvykoje su Slovakija ir vienas iš jų gynėjo Djurica prie Edgaro Jankausko, su kurio kartu buvo Maskvos Lokomotyvo klube ir sako, mes mažiau treniravomės, negu žiūrėjom jūsų rungtynės. Sako, mes sako, nu, užsiknisom, taip liaudiškai tariant, sako, žiūrėti jūsų rungtynės ir ką darė Slovakai tai išjungė mūsų lyderius. Prie Arvido Noviko būdavo 2 ar 3 futbolininkai, prie Fiodoro Černycho būdavo bent 2 gynėjai ir jiems belikdavo ką tik atlošti atgal kamuolį, o po to jau ten kaip dievas duos. Na. Tai iš tikrųjų tą išpildyti. Na ir Liuksemburgas vėlgi mūsų tos kūrybos tikrai gali pritrūkti, nes dar tokie įdomūs faktai apie Liuksemburgą parinkau, tai mūsų A lygoje vos surinkom 8 komandas. Jau buvo net minčių ar 6 ar 7 bus. Liuksemburgas, kurio gyventojų ten nei daug, nei mažai, tai šiek tiek daugiau negu Vilniuje 600 tūkstančių gyventojų, 14 komandų aukščiausio lygio žaidžia.
Ir dar turi Belgijos žaidžiančių ekipų.
Ir turi Belgijos žaidžiančių ekipų. Ir Dudelanžas pirmą kartą Liuksemburgo klubų istorijoje pateko į UEFA Europos lygos grupę, žaidė su Milanu, Real Betis, su Olympiakos, įgavo patirties, aišku, iš Dudelanžo pakviesti tik 3 futbolininkai į rinktinę, bet ta patirtis jinai nenueina veltui. Ir dar vienas įdomus faktas, kad Liuksemburgas tas visas kilimas prasidėjo, kai treneris pradėjo treniruoti nuo 2010 metų ir jokių pakeitimų nuo to nebuvo. Luke Holtz prieš tai treniravo vieną iš Liuksemburgo klubų ir 21 rinktinę. Toliau Liuksemburgo nacionalinė komanda ir matom, koks kilimas, o mes metomės, atrodo, va šitą prakeikiam trenerį, pakeičiam kitų, tą vėl prakeikiam.
Palinkėti, ir čia, kad ir mūsų treneris kažkada išdirbtų beveik 10 metų.
Da, iš tikrųjų, po Jose Koseiro antro visus trenerius tik keikdavom, kažko pradžioj tikiesi, po to vėl keiki, tai tikrai palinkėsims ir galėms, kad
Kantrybės
ir kad tas ciklas prasidėtų be keiksmų ir baigtųsi be keiksmų ir sėkmės Lietuvos rinktiniai.
Na ir kad jums būtų dar smagiau stebėti penktadienį vykstančias rungtynes tarp Lietuvos ir Liuksemburgo rinktinių, spėkite jų rezultatą ir laimėkite futbolo kamuolį.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir ką, dar viena griausminga, sakyčiau, savaitė čempionų lygoje, pragužėjo daug puikių rungtynių ir, aišku, svarbiausias akcentas vakar ištraukti čempionų lygos burtai, na, kurie suvedė likusias 8 komandas į 4 poras.
Žinai, ko aš bijau?
Ko bijai?
Bijau, kad ketvirtfinaliai gali būti netokie intriguojantys ir sensacingi kaip 8-finaliai.
Bijau, dažniausiai aš manau, kad 8-finaliai būna tokie prastesni, o vėliau tai atrodo, tik tai tas vynas tik brandinasi, bet na, pamatysim, kas bus. Ajaksas Juve. Ta patį Ajaxą visi nurašinėjo prieš Realą. Dabar turbūt visi nurašinės prieš Juve, bet na, visų pirma, aišku, reiktų pakalbėti, kaip Juve pakliuvo čia, nes šį savaitę buvo na, Cristiano Ronaldo, turbūt vėl reikėtų sakyti, savaitę parodė, kad kas yra tikrasis čempionų lygos karalius, aš sakyčiau, Cristiano Ronaldo. Nors prieš šias rungtynės buvo daug kalbama, kad vieną įvartį tik tai įmušė Cristiano šiame sezone. Ir,
o dabar įmušė 3 daugiau negu per visą sezoną.
Taip, ir dar buvo kalbama, kad na, jau čia viskas pasikeitė, Atletico favoritas, bet pamatėme, kad na, ant popieriaus tas futbolas visgi yra nežaidžiamas ir visgi ta komanda, dažniausiai, kuri laiko rezultatą, dažniausiai čempionų lygoje nukenčia smarkiai ir na, aš džiaugiuosi šią taisyklę.
Daug kas prisimena, kad Ronaldo buvo įmušęs tik vieną įvartį, tai aš prisiminkim ir kitokias kalbas. Mes visą laiką mėgstam keikti, spjaudyti kažką, kažkas nepasisekė, iš karto apkalbam, tyčiojamės ir na, tokia šiuolaikinė visuomenė socialiniuose tinkluose, kad esi tyčio, tai tada daug laikų surinksi. Jo. Bet prisiminkim prie sezono, kai Turino Juventusas pasikvietė Ronaldo ir kai jis praėjo medicinę peržiūrą Turine. Ką pasakė klubas?
Pasakė, kad jaunesnis keliais
metais. Sakė, 34 tuoj bus, bet kūnas pats, kaip 24 metų jaunuolio. Tai iš tikrųjų matosi, kad jisai žmogus prisižiūri visame kame, vieni gali mėgti, keikti, bet taip žmogus mylėt futbolą ir atsiduotam futbolui, tai gali tik tai vienetai. Ir matom rezultatą. Ką jis padarė? Vėlgi, parodė, ką Realas nesugeba be jo padaryti. Tai būdavo atkrintamųjų varžybų komanda, kuri Ispanijoje labai sunkiai laimi ir retai laimi čempionatą, o čempionų lygą 3 kartus išėlės ir 4 kartus prie 5 pastaruosius metus laimėjo. Tai dabar jisai daro tą Juventus.
Na taip, aš sakyčiau, kad tokios rungtynės apskritai atkrintamosis yra didelių žaidėjų rungtynės. Ir čia pamatai, kuri žaidėjas iš tikro yra tame lygyje, apie kurį yra kalbama. Yra kai kuriems žaidėjams pasiseka pademonstruoti tą lygį, kai kuriems ne, kai kurie, kaip ir vėliau pakalbėsime apie tą patį ir Lionelį Messi, tai tie žaidėjai, kurie yra tikrai dideli, jie dar dadeda kažkiek, tai prideda tose rungtynėse ir dar iš savęs atrodo išspaudžia maksimumą, manai, ir matosi, kad kai to komanda turi tokį vedlį, iš karto lengviau visai ekipą. 1-0, man labai patiko vaizdai iš to tunelio vadinamo 1-0 po pirmo kėlinio ir na, matosi tokie Juventus žaidėjai, kai kurie pasimetę, galvoja, kaip čia kas bus antrajame kėlinėje ir prieina Cristiano Ronaldo prie kiekvieno. Jisai juos motyvuoja, jisai juos užveda ir na, toks ir turi būti lyderis, kuris jau na, tą kelią nuėjęs iki pat galo 5 kartus laimės 5 čempionų lygą.
Jau nekalbant apie tai, kaip jis užveda sirgalius su Ale Simeone vaizdais. Tai iš tikrųjų, na, ir, o tai labai daug reiškia. Tokios rungtynėse, kai emocijos yra na, nemaža sudedamoji dalis būtent to futbolo, tai tikrai ir pažiūrėkim 34 metų jaunuolis, kaip jisai šoka, na, su Airinė Palšytė, man atrodo, galėtų dar persimus
čia. Juan Frana kartu į vartus atrodo įnešė.
Ir užsiima tokias pozicijas, dviese atrodo šalia stovi, na, ir iš tikrųjų, na, puikios rungtynės, puikus individualus pasirodymas, na, sublizgėjo tikrai ir priminė visiems, kad, na, sulyginkim dabar Modrišių su Ronaldo, man atrodo, kitaip pagalvotumėm apie tuos rinkimus, kurie buvo prieš tai.
Rinkimai yra labai subjektyvus ir jie labai greitai keičiasi. Ir, na, kalbant apie porą, tai vėl, aišku, Juventusas favoritas, bet aš, kalbant apie šią porą, na, negaliu nieko pasakyti, nes Realas irgi buvo didelis favoritas prieš Ajax ir kas iš to.
Ir Ajaxas, kas abies rungtynės su Realu labai žaidė, labai gerai žaidė, iš tikrųjų. Ir pirmose rungtynėse
labai gerai grupėje žaidė.
Taip, net nenusipelnė to pralaimėjimo pirmose rungtynėse, o apie antras tai nėra ką kalbėti, visi matė arba bent jau girdėjo. Tai tikrai įdomi pora, aišku, favoritas aiškus, bet galbūt Ajaxui ir bus sunkiau, nes jau dabar nieks nežiūrės pro pirštus į tą Ajaxą.
Na, dabar jau reikės, kaip sakyti, tikrai parodyti, kad tie olandų jauni vyrukai, na, ne tik, kad jauni, talentingi, moka gražiai žaisti, bet turbūt, kad jau reikės ir pakentėti, nes, na, itališkas futbolas yra sunkiau ištraiškomas negu ispaniškas ir ypač žinant, koks yra šiemet Realo sezonas. Jeigu žvelgtume turbūt toliau Liverpoolis Porto, na, Liverpoolis Bayernas sutraiškė, sakyčiau, kad Bayernas man kažko primena šį sezoną tą patį Realą, netrodo galingai.
Kažko panašu, kažkas panašu.
Ir kažko man dar primena, pasakysiu, Manchester United senesnių laikų, kai atrodo, kad komanda neturi vizijos, atrodo, kad na, žaidėjai kaip ir neblogi surinkti, bet žaidėjai tokie, kuriuos turbūt surinko dar, jeigu mes pažiūrėtume į sudėtį labiau Guardiola, kuri žaidė tą tokį kombinacinį laikantį kamuolį futbolą, o Kovačas yra visgi daugiau gynybinis treneris ir man atrodo, kad na, nelabai tinka žaidėjai prie trenerių.
Man atrodo,
šioje
jau šitoje komandoje statyk ar Kovačą, ar Kovačičių, ar dar ką nors, ar abudu Kovačus padaryk vyriausiais, nes brolis asistentas. Na, buvo grūdų žiūrėti į saugų liniją, tai iš tikrųjų Hamsas Rodrigesas toks vaizdas, kad jis vis dar gyvena tą nostalgiją Madrido Realų ir vis dar kažką jaučia nuoskaudą dėl
gal
to, kad ten
nostalgija pasaulio čempionatą prieš 4 metus Brazilijoje.
Galbūt Javi Martinesas, na, jau matom visiškai ne tos kondicijos, aplink savo ašį apsisuka per 2 sekundės, na, tikrai, na, ir kamulis iš jo perėminio. Na, tikrai, vidurio saugų linija buvo iš vis beveido ir pasakė tas pas Lewandowskis, na, sako, mes mažai atakavom, kodėl mes mažai atakavom.
Du smūgiai į vartų plotą per 180 minučių.
Na ir mušė įvarčius, ne Bayernas, o Liverpoolis visus įvarčius
taip,
mušė.
Ir
tas pas Lewandowskis buvo, nu, toks buvo tarpas tarp Lewandowskio, kad nu, ką jam daryt, jis gauna kamulį tarp 3-4 gynėjų. Ir keli momentai taip įstrigo, netgi tas pats Neueris, na, jau ten apie pirmą įvartį nekalbėsim, jau visko prikalbėta. Tai manau, kad jisai sekantis tarp tų trijų Boatengo, Hummelso ir Müllerio, kur Vokietijos rinktinės treneris Liovas atsisakys ir jo paslaugų.
Na, dabar aš neįsivaizduoju, kaip pasirinkti, tarkim, Neuerį prieš Ter Stegeną.
Muša kamulį bet kur, link Lewandowskio kažkur, o tarp Lewandowskio ir tų saugų, na, nežinau, 20-25 metrai tarpas, tai Lewandowskis, kad ir sustabdys kamulį tarp trijų gynėjo, ką jam daryti? Na, tikrai baisus žaidimas
tiesiog
buvo.
Aš paklausiu, ar tau atrodo, kad Liverpoolis žaidė labai gerai?
Ne, ne, tikrai ne. Tikrai ne. Liverpoolis netgi duobėje dabar tiek Anglijos čempionate, tiek čempionų lygoje ir 0-0 namuose, na, atrodė tikrai neįspūdinga žaidimas, švelniai tariant. Bet ką Barna žaidė namuose, na, tai jau sunku ką nors ir apibūdinti tikrai.
Pasakykime tiesiog, kad Liverpoolis
tai yra komanda, kuri pavėlavo atsinaujinti ir pavėlavo gerokai, nes maždaug tokiu metu realiai jau Bayernas būdavo arba užsitikrinęs Bundeslygos čempiono titulą, arba jau būdavo arti to, dabar matom lygiai taškų turi su Dortmundu.
Na taip, bet čia jie poroje, aišku, kalbant grįžtant prie poros, Liverpoolis Porto, na čia akivaizdu turbūt, kad Liverpoolis turėtų iškovoti kelialapį į pusfinalį.
Ko gero lengviausiai nuspėjama pora.
Na turbūt, ir aš net nenorėčiau čia labai daug ir apsistoti ties jie. Tottenhamas Manchester City, sekanti pora, angliška pora, na keturi
sunku,
klubai.
Sunku buvo tikėtis, kad taip, neišpultų angliška
gerai, kad bent ne dvi angliškos poros, nes na, nebūtų taip įdomu, bet ir čia net nežinau, ką kalbėti, Manchester City 7-0 sudaužė Šalkę, ten buvo akivaizdu, kad 14 Vokietijos komanda, kuri yra per 4 taškus nuo iškritimo
14
zonos,
vietose čempionė.
Na, aš žiūri labiau iš šiuos metus, ne į praeitį ir sakyčiau, kad na, Manchester City akivaizdžiai yra viena geriausių Europos komandų šiuo metu ir Šalkė tiesiog negalėjo pasipriešinti, čia net nėra apie ką kalbėti.
Bet
Manchester
City niekada čempionų lygo nieko nepasiekė, nors jie žada. Suburio komanda išleisti milijardai, ne milijonai, o milijardai išleisti kartu sudėjos per kiek sezonų. Ir jau dėl tų visų pažeidimų finansinių UEFA grasina, kad neleis registruoti iki 2020 metų vasaros
žaidėjų. Dabar turi daug žaidėjų, gali neregistruoti.
Ne, dabar man atrodo, Sičių toks atėjo laikotarpis arba dabar, arba niekada.
Turbūt,
nes, na, man atrodo, tiem šeicham irgi kantrybė baigsis, geriau investuosi į žirgus tada kažkur Arabijos pusėsalį, į lenktynes, kur tu, bet ne į futbolą, jeigu tiek metų investuojama milijardai ir nieko nepasiekima Europoje. Kas būtent šitiem investuotojams, ne būtent anglam, bet toks pas Romanas Abramovičius, kai atėjo Chelsea, jam buvo svarbiau laimėti čempionų lygą, o ne premier lygą.
A taip ir dabar jau kalbu yra, kad Pepas Guardiola lyg ir yra sutaręs jau su Juventusu, nes Pepas Guardiola mes žinom, kad ilgai vienoje vietoje neužsisėdi, nepatinka jam tas stovintis vanduo, tai gali būti, kad paskutinis sezonas bus Guardiolos čia ir aišku, turbūt, kad vėl, jeigu laimėsi čempionų lygą, laimėsi Angliją, galbūt dar ir pasiliksi, nors irgi gali būti, kad ir pasiliksi išeiti.
O jei laimėsi Juventuso čempionų lygą, man atrodo, kad nereiks Juventus įkeisti.
Gali būti ir taip, tai čia visokių scenarijų yra, bet šioje poroje, na, sakyčiau, favoritas, aišku, City, bet kai žaidžia dvi Anglijos komandos, tas to favorito statusas yra šiek tiek mažesnis, nes visgi labiau vieni kitus pažįsta, labiau pratę prie vieni kitų futbolo, sakyčiau, ir Tottenhamas pastaruoju metu nedemonstruoja geros sportinės formos,
bet pastaruoju
metu gyja žaidėjai, kas yra
svarbu. Pastaruoju rungtynių tarpusavio rezultatai rodo, kad Manchester City į vieną kasą, kaip futbolininkai sako, laimi prieš.
Sutinku, bet pamatysim. Žvelgiant toliau, Barsa irgi lengvai sutvarkė su Lionu, Nabilio Fehiro, sakyčiau. Čia frazė man labiausiai patiko Liono kapitono, kad sakė, jeigu Messi nemuša, jisai asistuoja, jeigu nesistuoja, jisai stato komandos žaidimą, neįmanoma jo sulaikyti ir pasakė Fehiras, kad na, tikrai mes žaidėm neblogai ir Lionas, aš sakyčiau, tikrai toje poroje sužaidė
pakankamai
pagal galybės,
išvykoje, jeigu nesuareso ten tie...
Taip, visokių reikalų ten buvo, bet galų galia ir intriga buvo dar gražinė, 2-1 rezultatas buvo, dar progelių buvo. Na, sakyčiau, kad Lionas sužaidė pagal savo galimybės, tiesiog irgi šiuo metu Barsa akivaizdžiai, ypač dar su Lioneliu Mesiu galvo aukštesnė ir sakyčiau, kad galvo aukštesnė ir už Manchester United, nors jie jau buvo nurašinėjami.
Lazaretas mažėja, toks buvo prieš PSG, kai ten dar vieną startinę sudėtį galėjo tos geras padaryti. Būtent prieš tas rungtynes, kai buvo labai daug traumuotų žaidėjų, na, bet dabar Barsa yra Barsa ir man atrodo, nieks nežiūrės pro pirštus į tą pačią Manchester United komandą, kaip ir į Ajaxą. Juventusas, tai iš tikrųjų dar kartą nustebinti ir net nustebinti, o pateikti sensaciją bus labai sunku. Ir
dar čia... žinant, kokie vidurio gynėjai yra Manchester United selekcijoje ir kokius puolančius žaidėjus turi Barsa, tai kai pasižiūri į tą sudėtį ir pristatai juos vienas prieš vieną, na tai nelabai saldus gyvenimas, man atrodo, laukia.
Na, lygiai taip pat lyginant Manchester United puolimą su Barcelonos gynyba, man atrodo, irgi aiškus pranašumas kino pusėje.
Bet sakyčiau, Manchesteris jau pasiekė tai, ko norėjo, patekti tarp
daugiau,
aštuonių.
Daugiau negu norėjo,
tikrai sutinku. Taigi Manchesteriui sėkmės, stabdant Barcelonos.
Kaip ir kitoms komandoms ir tikrai laukia įdomus futbolas.
Futbolo lažybos. Olibet.
Daug naujienų čempionų lygoje, jas apšnekėjome, bet naujienų yra ir
tuose klubuose, kurios
iškrito iš čempionų lygos. Na, bet Realas buvo daugiau nei 1000 dienų Europos karaliumi, tai irgi reikia pripažinti, kad retas pasiekimas ir vienintelis.
Buvo tokia pasaka 1000 ir viena naktis, bet taip, visos pasakos baigėsi.
Ir į tą pasaką vėl sugrįžta Zizu, Zinedinas Zidanas, na, labai netikėta žinia. Bet aš sakyčiau, čia toks buvo visiškai politinis Florentino Perezo sprendimas. Madride didžiulis sujudimas, prasčiausias turbūt sezonas per nepamenu jau kiek metų. Į tokį sezoną daugelis Realo gerbėjų net nenori žiūrėti, nenori prisiminti. Ir na, akivaizdu, kad kažką Perezui reikėjo daryti, nes jau Madrido Santiago Bernabéu stadione jau buvo ir Perez out, ir fanai nepatenkinti.
Perezui buvo jau damoklo kardas virš jo galvos, nes sezonų būna ir prastų, ir prastesnių, ir prasčiausių, bet kai viskas supūlė per vieną savaitę, kai prapylė viską, ką tik įmanoma, ir Copa del Rey, ir Barcelonai realiai pralaimėjimas nulėmė, kad ir Primera lygos nelaimės, na, dar aišku, visokių galimybių yra, bet ir Čempionų lyga prieš Ajaxą, kur sakė, vaikai žaidžia.
Taip, ir ką tada geriausia daryti? Paimi visų didžiai gerbiamą žmogų, kuris susitarnavo Madride, tiesiog nežmonišką autoritetą ir pasiūlo jam beveik dvigubai daugiau, negu jis gaudavo prieš tai išeidamas. Iš Realo pasiūlo jam vasarą ištaškyti 300 milijonų, kurios jau beje pradėjo
50 jau šią savaitę sumokėta iš sporto klubų už Derio Militao gynėja 21 metų.
Taip, labai geras, sakyčiau, sprendimas įsigyti šį žaidėją, bet turbūt apie jį parodys laikas, apie jį daugiau pakalbėsim, kaip pradėjo žaisti. O kalbant apie Zizu, na, sakyčiau, kad Zizu yra žmogus, kuris gali atgyvinti Madridą. Ir ypač, aš sakyčiau, tai yra geras sprendimas žiūrint į vasarą. Nes jeigu tu duodi treneriui daug pinigų, na, tu bet kuriam treneriui turbūt būtum davęs, kuris turėtų Realą daug pinigų.
300 milijonų, 50 išleista, dar 250 lieka, bet manau, kad bus nemažas ir valymas.
Taip, tai
valymo laukia šitą komandą. Dėl Beilo pakalbėsim atskirai, skaičiau jo agento interviu, gan įdomus interviu, ir jau matosi, kad tas agentas jau dirba savo darbą, kad Beilas išliktų, atseit Beilas pareiškė, kad jisai galėtų žaisti realiai iki gyvenimo pabaigos, tai yra karjeros pabaigos.
Gal ir galėtų,
tai
karjerą reiks vasarą užbaigti.
Tarp jų nebuvo konfliktų, nors Ispanijos žiniasklaida skelbė kitaip. Sako, tik kartais nesutapdavo požiūris į futbolą. Ir jeigu Zidanas leistų Beilui žaisti savo futbolą ir nekeistų bent kelias rungtynes iš eilės, Beilas pakiltų į Ronaldo lygį. Ir iš tikrųjų, toks įdomus interviu buvo dar vienas aspektas. Sako, kodėl ispanų žurnalistai visą laiką kritiškai vertina Beilą, kad jis ne komandos žmogus, kad nedraugauja su bendraklubiais, nebendrauja
su kamuoliu, nedraugauja pastaruoju
ispanų žiniasklaida daug kovojo su Beilu dėl to, kad jisai nebuvo su komandos draugais iki pirmos nakties. Na, ir agentas pats Britas būdų sako, kaip čia dabar taip gali būti, jeigu Britanijoje iki pirmos nakties balevotų, taip liaudiškai tariant, tai kas darytųsi. Na ir tokia įdomi situacija, tas agentas dabar bando išsaugoti Beilą realia, kas realiai nerealu.
Nerealu, tikrai visiškai Zizu, manau, į pirmų taikinių išspirs Beilą, nes jau tai apkalbėjome, bet manau, kad žiūrint
Krosas,
į ateitį,
Modričius.
Taip, tie žaidėjai turbūt paliks komandą, bet žiūrint
bet
į ateitį,
jie paliks už nemažą sumą.
Taip, bet aš labiausiai žiūriu į ateitį, kad jeigu atvyktų į Realo Jose Mourinho, tai ar jisai gali nusipirkti, ką nori? Žaidėjai nenori po Jose Mourinho, jau matėm, kai kurie matė visko.
Į United neperėjo jokie gynėjo vidurio.
Taip, o žinant, kad Realo pagrindinis tikslas dabar yra įsigyti Kylianą Mapetas, jau yra akivaizdžiai pirmoje vietoje, ir žiūrint, kad šiuo metu yra treneris Zinedinas Zidanas, tai manau, kad labai realu, kad vasarą tas pirkinys įvyks ir naująjį Galaktikos būtent Zidanas pradės
statyti nuo Mapetą. Ar užtiekstų 200?
Na, vėlgi, PSG iškrenta iš visur, laimi Prancūzijos čempionatą, Mbappé būti Paryžiuje, laukti kitą ketvirtfinalio, kai vėl iškris. Na, jeigu nori ten būti, tai okay.
Na, Zaras buvo ilgai peršamas į Realą ir, man atrodo, irgi galbūt priartė šiek tiek prie to klubo.
Gali būti,
priklauso nuo to, kiek žaidėjų bus atsisakyta, ir man atrodo, kad jau pradėjo formuot komandą Zidanas su Perezu, nes, na, iš tikrųjų nėra ko laukti, nes tas laikas greit prabėgs iki vasaros, ir kol dabar kitos komandos užimto savo reikalais čempionų lygoje lemiamom kovom, tai dabar Realas gali savo ramiai žiūrėti į Ispanijos čempionatą.
Galės pasišvesti, statyti ir naują komandą.
Taip, ir laukia įdomi komplektacija šio klubo, nes pinigų ten nestinga. Komplektuojant komandas iškyla problemų ir kitiem klubam. Paris Saint-Germain, kuris jau minėjom, iškrito ir Adrianas Rabiot, tai iš tikrųjų daug problemų su juo. Pradžioje jis nepratėsė kontrakto, nesutiko jį nušalino nuo pirmos komandos. Dabar užfiksavo, kad jis iki pirmos nakties po Manchester United rungtynių naktiniam klube užtruko, nušalino iš jūsų nuo treniruočių kovo 27 dienos. Ir jau kantrybės taurę dar neperpildė, nes perpildyti negali, nes vis tiek kontraktas yra. Palaikino Patriso Evra, prancūzo žaidusio Manchester United klube postą Facebook'e ar kitam socialiniam tinkle, kuris džiaugiasi Manchester United pergalę. Tai PSG ko gero pratrūko ir sakė, na jau šitas žaidėjas, tai jau kryžių dedant to žaidėjo, bet vis tiek kontrakto sąlygas reikia įvykdyti ir sulauks sezono pabaigos.
Kontrakto sąlygas reikės įvykdyti abonementų, sakyčiau, sąlygas ir anglų klubams, kurie jau savo matuojasi galbūt ir Čempionų lygos finalo tokius jau marškinėlius, nes jau jie kalba, kad 17 tūkstančių bilietų, kurie bus išdalinti kiekvienai komandai, tai reiškia 34 tūkstančiai bendrai dviems Čempionų lygos finalininkams, kas yra pusė Metropolitano Madrido stadiono, bus išdalinta tiems finalo dalyviams, bet anglų klubai sako, kad mažai, nes jų abonementų turėtojų yra daugiau ir jie pagal sąlygas jie turi jiems suteikti bilietų, bet na, neperšakęs griovę, nesakyk, op, tai dar to finalo anglų klubai nepasiekė, bet
visko nežinau. Gali būti, bet 50 prie 50, iš 8 klubų 4 anglų. Na, o anglam bilietų į finalus niekada neužtenka. Na, grįžtant į tą temą, tie klubai, kurie iškritė Čempionų lygos, tai dar vienas netikėtai jiems iškritęs Madrido Atletikas. Iš tikrųjų, užvirė tokią vidinį atmosferą graži, kad kabutėse, kad pradėjo pyktis su treneriais ir fizinio rengimo treneriai apkaltino Atletiko futbolininkai, kad jisai per sunkias treniruotės davė prieš Turino Juventus, ar jie nepatimpė kojų ir matėm, kad tas pats Griezmanas, kuris lyderis, visiškai jo nebuvo aikštėje, tik tai startinė sudėtis, kai vardino, tai tada ir matėsi, na ir net laikė Savičiaus vieno geriausių Europos gynėjų praėjusį sezoną laikyto Juodkalniečio nervai, kuris šį sezoną retai patenka į pagrindinę sudėtį ir praneša ispanų žiniasklaida, kad metė Bucai tą fizinio pasirengimo trenerį, nes jis jį apkaltino, kad jis prastai dirba treniruotėse, tai Savičius metė Bucai ir pasakė, pasakyk man tai į akis, žiūrkė. Va taip, kai iškrinti iš Čempionų lygos, kas
gerai, kad ne arabų šalyse, nes na, ten žinome, ką reiškia mėtyti batus. Polas Kaltas, sakyčiau, kad neužtruko trenerio postė. 31 dieną vadovavo jisai Oldhamo klubu ir pasitraukė iš šio klubo vyriausio trenerio posto ir pasakė, kad na, greičiausiai galbūt apskritai vyriausio trenerio postas nėra jam sutvertas, jisai negali treniruoti, bet matysim, kaip bus ateity, bet na, Polas Kaltas televizijoje tikrai neblogai dirbdavo, tenais neblogų tokių, sakykime, įžvalgų po rungtynių pasakydavo prieš rungtynės, na tai galbūt grįžti tą savo senąjį darbą.
Galbūt, na, grįžtant prie dabartinių futbolininkų, tai statistikos dabar būna įvairios ir paskaičiavo statistai, kad Liverpoolio gynėjas Virgilis van Dijkas vienas iš trijų šį sezoną, pro kurį neprasiveržė nei vienas varžovas. Na, iš tikrųjų, bet aišku, skaičiavo tik tuos, kurie sužaidė daugiau negu 1000 minučių visose stipriausiose lygose ir tokių yra šį sezoną tik trys, tai minėtas Van Dijkas ir Milano gynėjas Alessio Romagnoli ir Sampdorijos gynėjas Omaras Scholi. Tai tie futbolininkai, kuriuos sunkiausia apeiti varžovams. Na,
Liverpoolio gynėjai aš įvardinčiau turbūt dabar geriausių centro gynėjų pasaulyje, nes na, sunku surasti, kas šiuo metu demonstruoja geresnę formą. Man labai patiko čia Rio Ferdinando taip pat labai gero buvusio gynėjo žodžiai, kad na, ateina kartais karjeroje tie momentai, kai futbolininkas pajaučia, kad tiesiog už jį nėra geresnių ir jis gali padaryti viską. Ir tada Gary Linekeris buvęs Anglijos rinktinės futbolininkas legenda paklausė Rio, sako, o tau buvo toks momentas, jis pasakė, o kokius 10 metų.
Jo, bet tik jam taip atrodė.
Futbolo lažybos. Olibet.
Taigi po visų naujienų, Čempionų lygos daugiausiai, aišku, mūsų studijoje apsilankė ir Olibet ekspertas Justas, kuris, na, manau, ir pateiks prognozes artėjantiems ketvirtfinaliams.
Jo, tai vis tiek turbūt nelysim šį kartą į nacionalinius čempionatus, didžiausias įvykis į Čempionų lygos burtai. Aš skaitau, kad burtai gavosi gana neįdomus, nes padarė tokias ryškias keturias, su ryškiais favoritais keturias poras. Tačiau turėsime, jeigu nebus didelių staigmenų, turėsime labai įdomius turbūt pusfinalius.
Na, Realas prieš Ajaxą irgi buvo ryškus favoritas.
Ir be staigmenų turėjo būti.
Taip, šiaip iš tikrųjų, kokia buvo tikimybė už Realą įveikti Ajaxą, tai dabar beveik lygiai tokia pati tikimybė yra ir kad Juventus įveiks Ajaxą, tai yra apie 75%. Ir tai Juventus yra mažiausiai ryškus favoritas iš visų keturių, nes toliau, tarkim, Liverpoolis prieš Porto yra iš viso 85%, kad Liverpoolis žengs į kitą etapą, už Manchester City prieš Tottenham yra 80% ir už Barcelona prieš Manchester United irgi 80%, tad sakau, tokia kaip ketvirtfinaliam gal net šiek tiek per daug akivaizdus yra favoritai.
Aš dar ne visai nurašyčiau Tottenham, atsimenu praėjusių metų istoriją, irgi visi galvoja, kad na, Manchester City's ryškus favoritas, bet Liverpool'is ganėtinai lengvai susitvarkė ir tarp tų
pusavį komandų. Gal atsigaus, bet paskutiniu metu silpnokai tas Tottenham'as atrodo, City's paklaus, kad Schalke irgi
atvėjo. Na, aštuntį finalį turėjom tokių staigmenų, net sensacijų, kad dabar ko gero sunku tikėtis tokių, nebent jie patys Manchester United ir Ajax'as išaus, bet.
Aš kažkaip neprognozuočiau, netikėtumą.
Sunku būtų, kad du kartus, sako, pagrįs vieną kartą šauna du kartus.
Tarkim, daug įdomesnį burtai mažiau įdomiau Europos lygų, tai ten tarkim netgi, jeigu trumpai paminint, tai trijose porose apskritai nėra favoritų, yra 50-50, išskyrus žinoma vieną porą, tai Chelsea su Čekų ekipa, Slavia Pragos, tai ten yra akivaizdus favoritas 85%. Na ir Lietuvos rinktinė.
Paminėjai, bet rinktinė, aišku, dar.
Taip, nauja pradžia, vėl pasijungiam optimizmą, tikėjimą, gana dėkingas varžovas. Šiaip nesam favoritai dvikovai su Liuksemburgu. Liuksemburgo
rinktinė. Išrikai žaidžiam viskas taip, suvokim.
Vien dėl to.
Ir nėra jie ryškus favoritai, apie 40% Liuksemburgo ir po 30 už lygiasias ir už Lietuvą. Nerezultatyvios rungtynės, labiau tikėtina du įvarčiai negu trys. Esam porą kartų žaidę prieš Liuksemburgą, vieną kartą pralaimėjo, vieną kartą laimėjo, bet čia jau buvo labai senai, tai turbūt neturi jau didelės reikšmės. Tai ten toks labiausiai tikėtinas rezultatas turbūt vienas-vienas, kas gal būtų neblogai tas taškas išvykoje.
Na, Urbanas sakė, kad lyg ir neblogai, bet norisi tikėtis, kad pradėsim skambiau. Visą laiką ciklo pradžios mums dažniausiai nusiseka, tai palinkėsiu to rinktinį.
Taip, palinkim Lietuvai sėkmės ir laukiam tos atrankos, kuri galbūt naujų dugnų jau nepramuš.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir prieš finalinį laidos švilpuką, raudona kortelė, kurio...
Per pridėtą teisėjo laiką.
Šį kartą aš savo raudoną kortelę paskirsiu žmogui, kurį idiotą turbūt reikėtų visiškai pavadinti. Per Birmingemo derbį išbėgo į aikštę, trenkė Aston Villos kapitonui, Jackui Grealishui. Ir dabar jau pirmadienį paaiškės, kokios bausmės susilauks tas Polas Mitchellas yra vardu šis žmogus. Bet jau pareikšta, kad į futbolo stadionus greičiausiai jam bus neleista įžengti niekados. Kokia bausmė lauks, na, tokia tvirtesnė bausmė, baudžiamoji kažkokia, tai jau pamatysime
pirmadienį. Už tokius veiksmus tai tikrai baudžiamoja atsakomybė, metams dviem pasėdėti, apsiraminti ir tada futbolą gali per televizorių žiūrėti. Nu, aš savo raudono kortelę duosiu Angelai Merkel. Ne, tiek
nepataikė į kamuolį?
Tiek suvaryt Vokietijos futbolą, kad mes pastoju kaltinam Kubilius kaltas dėl krizės, Butkevičius šiaip kaltas, visą laiką dėl Landsbergis dėl sugriautų kolūkių. Tai Angela Merkel už tai, kad sugriovė Vokietijos futbolą pernai metais čempionų titulą gynę pasaulio čempionate neišėjo iš grupės.
Brexitas, o čia džereksitas.
Šiais metais iš vis visi trys klubai iškrito, nepateko tarp aštuonių stipriausių ir taip iškrito beviltiškai, kad tiek Dortmundas tiek Šalkė žaidė.
Nu, jie buvo iškiai,
bet... Neminėsim rezultato, galbūt režisierius Citrus jau kažkur uždėjo, tiek to, nes Bayernas irgi atrodė baisiau negu baisu, tai iš tikrųjų, na, kur Bobos vadovauja, tai ten futbolo nėra. Kaip Lietuvoj, taip Vokietijoj. Tai va, net ir Jungtinėje karalystėje, kur Teresa May, tai dar gerai, kad daug užsieniečių žaidžia Anglijos klubuose, tai ten bent išėjo keturi klubai. Tai va, tokios rusų raudonos kortelės, o šiandien atsisveikiname ir iki kitų susitikimų.
Futbolo lažybos. Olibet.